consonanțe lirice.
Dragii mei, la o nouă ediție a emisiunii Consonanțe Lirice. Sunt Elisa Zoare-Bucur și alături de Laurențiu Bugan din Regia Tehnică vă invit într-un periplu muzical. Să pătrundem așadar pentru aproximativ 30 de minute în tainele muzicii. Puteți descifra în viața care vă înconjoară locul pe care îl ocupă muzica? În scrierile sale, Emil Cioran adastă adesea în preajma muzicii. Nu o face asemenea altor esteții doar pentru a așeza muzica într-un anume sistem al ierarhiilor de valori estetice. Dintr-o antologie alcătuită de Vlad Zografi și care poate fi o călăuză printre scrierile lui Emil Cioran, am selectat câteva gânduri care ne însoțesc în lumea muzicii. Iată că la începutul călătoriei noastre, printre idei, vom sonda actul de voință despre care vorbește Emil Cioran. Cuvintele sale par să îngâne o invocație. Iată ce spunea el, citez. Putea vom auzi melodia tainică a fiecărui lucru? Putea vom auzi un zâmbet? Și ochii văd ei într-adevăr dacă nu emană o muzică îndepărtată și dulce? Ce sunete pleacă din priviri și mor în umbra melodioasă a inimii? Totul prindere glas, timid și lucrurile parcă și înalță acordurile spre cer. Mai departe, continuând aceeași invocație, gândul lui Emil Cioran urcă spre interior, sondând emoția. Ca un bolnav astral, senzații tulburător de fine să te apropie de taina muzicală a ființei. Auzi totul, plânsul eteric al unei lumi ascunse. Parcă florile și-au rupt rădăcinile în inimă și ai rămas singur cu suspinele lor. Cât de aproape pot fi aceste senzații și totuși, pentru un iubitor de muzică, ce aproape sunt aceste imagini de adevăr, de ceea ce justifică atracția permanentă spre sunet, spre muzica ce vine de undeva și te determină să-ți încordezi auzul. Despre această stare, Emil Cioran spunea, citez, asculți amurgul unui crin? Sau melodia sfâșietoare a unui parfum necunoscut? De-a mirosi un trandafir până la sunet, ce marș funebru ne-ar deschide delicată o lespede în azur? Și azurul însuși nu-și pierde strălucirea sub tănul muzică scoborând spre noi? Poate, vorbind astfel, ne-am depărtat oarecum de real, pornind pe această cale a cunoașterilor și a motivațiilor sub călăuzirea unui filosof. Dar iată, avem nevoie de un popas de înțelepciune. Nu ne ajung propriile senzații, căci, spune Emil Cioran, Dragostea pentru muzică este deja prin ea însăși o mărturisire. Știm mai multe despre un necunoscut care îi se dedică decât despre cineva care e insensibil la muzică și de care ne lovim zilnic. Justețea acestei aserțiuni o poate verifica oricare dintre noi. Nu este ciudat să întâlnești oameni care ignoră lumea muzicii, care nu găsesc în această lume răspunsurile așteptate? Cândva George Enescu ne învăța că muzica are virtuți consolatoare. Este firește vorba de o anume muzică în care sentimentul precumpănește sfătuindu-te să fii puternic cu blândețe. Desigur, cu o condiție: ca pentru tine, în primul rând, muzica să însemne ceva important. De altfel, Emil Cioran continuă această idee și, după obiceiul său, aprofundează totodată consecințele ei. Iată ce mai spunea Emil Cioran. Citez: nu pot cunoaște un om decât după nivelul la care s-a ridicat muzica în sufletul lui. Dar cum nu mă interesează decât cei inundați de ea, mă dispensez de cunoașterea oamenilor. Există suflete muzicale care n-au educație și cultură muzicală, ceea ce înseamnă că ne naștem cu o sumă de vibrații pe care le pun în valoare tristețile noastre. Purtăm toată muzica pe care n-am auzit-o în decursul vieții, dar care zace pe străfundurile memoriei. Tot ceea ce este muzical în noi este o chestiune de amintire. Pe când nu aveam nume, va fi trebuit să fie auzit tot. Nu există muzică fără amintirea paradisului și a căderii. Am încheiat citatul. Fiecare moment din viața noastră are capacitatea de a deveni și muzică, unor cu valoare inspiratoare, ceea ce este caracteristic mai cu seamă pentru compozitori, adesea cu capacitatea de trezire a sentimentelor și trăirilor, fapt mai ușor de observat la un ascultător. Un anume fel de lanț cu verigile împletite măestrit leagă inspirația de comunicare, realizarea compozitorului de receptarea din partea celui căruia este destinată creația sa. Pare o problemă complicată, dar în același timp este atât de simplu să urmărești sunetele care se succed și te fac să visezi, să te emoționezi, să devii mai vesel sau mai trist, mai calm sau mai agitat. Dragul meu ascultător, sper că ai deschis aparatul de radio. Dar ascultând muzică într-un tempo denumit adagio sostenuto, nu cumva te pot convinge că suntem în acea penumbră sentimentală pe care o revarsă asupra lumii lumina de lună? Doar ascultă puțin! Chiar de la primele măsuri din partea întâi a sonatei lunii de Beethoven, te afli în altă împrejurare care înconjoară peisajul existenței tale, cea a trăirii romantice. Nu-i așa că e minunat? Vă invit, dragii mei, să audiem partea întâi din sonata lunii de Ludwig van Beethoven. ce curios, poate ce firesc, prin muzică decorul se poate schimba imediat dacă vrem. Și lumina reapare. Vă voi propune astfel, după o noapte cu lună, chiar două începuturi de zi în două locuri diferite ale planetei. Mai întâi, un răsărit de soare deasupra apelor cu vălurele dantelate. Astrul se ridică încet, aievea unei melodii solemne. La acea ora dimineții, în care totul este încă foarte liniștit, natura păstrează urmele somnului și își mai amintește liniștea păcii. Încet, lumina crește și cuprinde orizontul. Începe o nouă zi sub strălucirea astrului diurn, o zi parcă impregnată de solemnitatea locurilor. Le și vedem acum. Suntem pe malul râului Moscova și privim în depărtare curgerea lină a apelor. Compozitorul Modest Petrovici Mussorgsky a notat la începutul operei sale Hovantschna pentru preludiul acesta drept tempo andante tranquillo. Prevestire liniștită, care va fi repede anulată de contrastul evenimentelor dramatice care urmează în narațiunea operei. Dar omul, când începe o nouă zi, aproape nu știe ce-l așteaptă. Mai degrabă speră și se bucură de răsăritul soarelui. Vă invit, dragii mei, să audiem preludiul din opera Hovantschna de Modest Mussorgsky. Mussorgsky, corzile grave desenau orizontul. La Ravel se adăuga o explozie solară, vocile corului. La Edvard Grieg, în tabloul dimineții din Peer Gynt, începem prin a auzi cântecul păsărilor trezite de primele clipe de lumină. Natura trăiește veselia unei reîntoarceri la viață în mirificul peisaj nordic. Nici aici, cel care întâmpină această nouă zi nu știe ce va urma. Peer Gynt hoinărește și se bucură de viață, asemenea eroului piesei lui Ibsen. Iar compozitorul înțelege acest sentiment al bucuriei de a vedea cer albastru, frunziș verde, flori, munți și de a auzi trilurile păsărilor. Comparând cu piesele ascultate, puteți face și o deosebire de expresie. Aflând că pentru muzică, Grieg a notat pe partitură indicații diferite, cum ar fi, spre exemplu, allegretto pastorale. Desigur, tempourile acestea diverse sunt de adevărate simboluri, indicând intențiile compozitorului. Iată, mai limpede, deschidem partitura unei simfonii de Beethoven, care poartă indicativul de mișcare allegro. Deci, o muzică antrenată într-o desfășurare plină de caracter, care poate fi și dramatic și viguros. Mai ales dacă alături de această indicație descoperim și o însemnare aparte cu aspect regizoral, furtună. Da, este vorba de Sinfonia a VI-a, Pastorala, în care marele muzician descrie una dintre acele furtuni de vară. Ne-am confruntat și noi în verile noastre de câmpie cu acea caniculă întreruptă uneori de vijelii teribile. Și pe vremea lui Beethoven, fiți siguri, urgia cerului se abătea la fel asupra oamenilor, cu ropote de ploaie, fulgere, grindină și spaime repede uitate, odată cu potolirea furiei naturii. Vă invit, dragii mei, să audiem un fragment din Sinfonia a VI-a, Pastorala, de Ludwig van Beethoven. Poate pentru că probabil suntem în natură și n-a fost cald, sunt dispusă să vă mai ofer câteva furtuni. Beethoven a avut un model de furtună puțin mai înainte de a compune simfonia sa, cercetând oratoriul Anotimpurile de Joseph Haydn. Evocând cele patru anotimpuri, desigur că la momentul descrierii verii, în gândul marelui clasic s-a ivit și oportunitatea de a zugrăvi un tablou sonor mai agitat. Poate că furtuna lui Haydn este mai mică în comparație cu cea din Pastorala, dar veți vedea că are și ea efectul ei într-un tempo notat allegro assai și cu vocile corului adăugate orchestrei ca un comentariu al oamenilor înspăimântați de Dumnezeu, Creatorul Universului. În finalul ediției de astăzi, vă invit, dragii mei, să audiem un fragment din oratoriul Anotimpurile de Joseph Haydn.